Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Ne oprim și astăzi asupra temei sensul materiei în cultul ortodox. Materia este folosită în cult ca o modalitate de a ne împărtăși de harul lui Dumnezeu. Folosirea acesteia în cult datează de la începutul bisericii, dar este și o influență moștenită din cultul iudaic. Pe marginea acestui subiect discutăm cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Începem, Părinte Arhimandrit, această emisiune referindu-ne la o materie des întâlnită în cultul ortodox, aproape indispensabilă, i-am spune, anume tămâia. Este o rășină arborelui numit Boswellia serrata sau Floribunda papyrifera, care crește în Africa sau în India și sub forma ei întărită este pisată, măcinată și eventual amestecată cu alte aromate. În felul acesta ea este folosită în cult la diferite slujbe ca o modalitate de a ne arăta evlavia și de a invoca harul lui Dumnezeu. Aș dori să vă citesc un pasaj din Vechiul Testament, din Cartea Ieșirii, la capitolul 30, versetele 34-38, porunca pe care Domnul o dă lui Moise în ceea ce privește utilizarea tămâiei, și de aici cumva a preluat și biserica folosirea tămâii în cult. Apoi a zis Domnul către Moise: ia-ți mirodenii, stacte, oniha, halvan mirositor și tămâie curată din toate aceeași măsură și fă din ele, cu ajutorul meșteșugului făcătorilor de aromate, un amestec de tămâiat cu adaos de sare curat și sfânt. Pisează-l mărunt și-l pune înaintea chivotului legii în cortul adunării unde am să mă arăt ție. Aceasta va fi pentru voi sfințenie mare. Tămâia alcătuită în felul acesta să nu vă faceți pentru voi. Sfințenie să vă fie ea pentru Domnul. Cine își va face asemenea amestec ca să afume cu el, sufletul acela se va stârpi din poporul său. Așadar, tămâia era destinată exclusiv chivotului legii, cultului sfânt. Nu aveau voie israeliții să tămâieze acasă. De ce e nevoie de tămâie în cult?
Se vede că aveau voie să tămâieze și acasă, dar nu felul acesta de tămâie propus pentru jertfelnic. Era o obișnuință, cred, mai ales la popoarele orientale, să-și înfrumusețeze ambientul cu asemenea mirodenii, cu asemenea parfumuri. Mă gândesc mai ales în casele mari, în casele regilor, era această obișnuință de a se arde mirodenii. Și, bineînțeles că acest lucru l-a cerut Dumnezeu și pentru slujba de la cort și apoi de la templu, cred ca un mod de a înfrumuseța atmosfera de rugăciune, atmosfera duhovnicească care se crea acolo, dar era și un mod de a transmite ceva. Vedeți, la fel cum pregătim noi astăzi Sfântul și Marele Mir. Este tot o pregătire specială care nu se îngăduie în alt fel și în altă parte și este un mod de a transmite darul Sfântului Duh. Așa vedeți și în Vechiul Testament, a fost un preparat special care se folosea doar acolo, era sfințenie mare, pentru că Dumnezeu vroia să transmită ceva prin această ardere de tămâie. Era un privilegiu al lui și al casei lui, să zic așa.
Arderea tămâii produce un miros aparte, un miros potrivit vieții cultice. Mă gândesc și la ideea că acest miros stimulează simțul nostru olfactiv în sensul orientării lui și spre cele duhovnicești. De asemenea, în anumite situații, oamenii sfinți, în preajma icoanelor sfinte, în preajma moaștelor, simțeau un miros aparte, parcă venit din altă lume, ceva ce seamănă cu tămâia, spuneau ei.
Cred eu că harul, așa cum dau mărturie foarte mulți părinți, are și gust și miros. Harul se cunoaște după gust, spun unii părinți, adică atunci când primeau un har îmbelșugat, simțeau realmente un gust plăcut în gură, dar simțeau și o mireazmă plăcută a harului și care se simte, vedeți, de către unii credincioși în preajma moaștelor sau a icoanelor făcătoare de minuni. Eu zic că acesta este, de fapt, mirosul pe care ar trebui să-l poarte tot omul. Așa cred că omul a fost gândit de Dumnezeu și cred că și spațiul în care a fost rânduit să trăiască omul, grădina raiului, era tot așa plin de mirezme. Toate florile din grădina raiului cred că împărtășeau omului un parfum deosebit, dar toate acestea omul le-a pierdut treptat și pe lângă buna mireasmă dăruită lui de Dumnezeu a început să simtă și duhoarea, stricăciunea păcatului și a morții și care îi produce, bineînțeles, o senzație neplăcută și atunci în starea lui de cădere, el simte mereu nevoia să redobândească acea frumusețe pierdută din grădina raiului și, bineînțeles, acel miros plăcut. Așa că, prin această ardere de tămâie la cort, la templu și, bineînțeles, și în biserica creștină, pe de o parte, e un mod de a-L cinsti pe Dumnezeu, de a aduce jertfă lui Dumnezeu din cele pe care noi le producem ca oameni prin înțelepciunea dată nouă de Dumnezeu, dar este și un mod de a redobândi atmosfera paradisului pierdut, un fel de revenire la starea pe care a avut-o omul înainte de cădere. La fel este și cu postul, vedeți, faptul că în postire noi ne străduim să avem un regim vegetarian este de fapt o revenire la starea adamică. Adam a avut binecuvântare de la Dumnezeu să mănânce doar hrană vegetală și apoi doar după izgonirea lui Adam din rai, la potop chiar, Dumnezeu îi binecuvintează, îi îngăduie omului și mâncarea de carne. Dar altfel, acesta a fost primul gând al lui Dumnezeu pentru om.
Se folosește de pildă tămâia la Sfânta Liturghie în anumite momente importante din timpul slujbei în care se face cumva simțită prezența simbolică a Mântuitorului prin această înmiresmare a bisericii. Există momente precizate în rânduiala slujbei când știe preotul să cădească?
Da, toate aceste momente sunt prescrise în rânduiala Sfintelor Slujbe, în tipic, în liturghier și în Marea Majoră, în toate cărțile de slujbă, de cult pe care le are preotul la îndemână. Există asemenea rubrici care indică momentul în care trebuie să tămâieze. Bună oară, să începem cu slujba de seară. Dacă e vorba de o slujbă de priveghere, se începe tocmai cu o tămâiere, așa, în tăcere, în liniște, preotul tămâiază toată biserica și apoi dă binecuvântare pentru slujba privegherii. După aceea, la începutul vecerniei, când se cântă psalmul Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă, la un moment dat se spune acolo să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Și acela este un moment în care preotul sau diaconul, dacă este prezent, tămâiază iarăși toată biserica. Este chiar un vohod, o ieșire cu cădelnița înainte de imnul Lumină Lină, când iarăși se tămâiază. Se tămâiază și la slujba litiei, după aceea în rânduiala utreniei sunt mai multe tămâieri, dacă utrenia se săvârșește împreună cu privegherea, este într-un fel, dar dacă ea se face separat, chiar tot așa la începutul utreniei se tămâiază la binecuvântările învierii sau la polieleu, la imnul Maicii Domnului, la sfârșitul utreniei, dacă urmează îndată Sfânta Liturghie. De fapt, este o tămâiere care coincide și cu încheierea proscomidiei. Între timp, preotul face proscomidia și la proscomidie iarăși se aduce tămâie, preotul tămâiază darurile ce sunt pregătite, sunt puse înainte, tămâiază, acoperă mintele cu care acoperă cinstitele daruri. Și apoi tămâiază toată biserica și acest moment poate să coincidă cu doxologia mare de la utrenie și ce urmează îndată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, când iarăși sunt momente în care se folosește tămâia. Dacă slujește arhiereul, el tămâiază atunci după ce intră în Sfântul Altar, tămâiază altarul și iconostasul și credincioșii, după aceea se tămâiază la apostol înainte de citirea Sfintei Evanghelii, se tămâiază la imnul Heruvic înainte de Vohodul cel Mare, când darurile sunt aduse de la proscomidiar și așezate pe Sfânta Masă, se tămâiază îndată după prefacere. Deci iată, sunt mai multe momente în care se arde tămâie la Sfânta Slujbă.
Când slujitorul din altar, diaconul sau preotul sau arhiereul chiar tămâiază, ce tămâiază efectiv?
Întâi tămâiază lucrurile sfinte sau sfințite, tămâiază altarul, icoanele, deci tot ceea ce este sfințit și sfințitor în biserică, deci au prioritate în această rânduială a tămâierii. După aceea sunt tămâiați și credincioșii și slujitorii prezenți, pentru că și credincioșii de fapt sunt sfințiți, de aceea sunt tămâiați, pentru că ei sunt niște temple vii ale lui Dumnezeu. Ei sunt sfințiți cu Sfântul și Marele Mir și ei urmează să primească această sfințenie mare care este trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Așadar, tămâiem altarul și icoanele, biserica, dar tămâiem și aceste biserici vii care sunt toți credincioși botezați prezenți la Sfânta Slujbă.
Există o, să-i spunem noi, rugăciune sau formulă liturgică pe care o rostește preotul atunci când binecuvintează tămâia în vederea tămâierii. Tămâi ți aducem, Hristoase, Dumnezeul nostru, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primind-o într-un jertfelnicul tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul preasfântului tău Duh. Așadar, cu o asemenea rugăciune se roagă preotul când binecuvintează tămâia. Se face aici referire la un jertfelnic mai presus de ceruri unde ajunge tămâia noastră.
Adică rugăciunea.
Așa.
De fapt, că Dumnezeu la aceasta caută în mod deosebit. Cred că mireazma tămâiei nu atât de mult este pentru Dumnezeu cât pentru noi. Și Dumnezeu cumva o primește și El, dar de fapt o face de dragul nostru, pentru că noi avem nevoie de această ambianță, de această, să vedem fumul tămâiei cum se înalță către Dumnezeu, să simțim parfumul pe care îl emană tămâia. Dumnezeu mai ales are nevoie de inima noastră, de rugăciunea noastră, și așa cum tămâia care se înalță și sau fumul tămâiei care se înalță către cer și împrăștie în același timp un parfum, la fel și rugăciunea noastră se înalță către Dumnezeu și este primită de Dumnezeu ca un miros de bună mireasmă. Dumnezeu de aceasta se bucură, de rugăciunea noastră, de inima înfrântă și smerită, de dragoste pe care omul poate să o nutrească față de Dumnezeu și, bineînțeles, și față de semeni, care toți sunt zidirea lui Dumnezeu, sunt chipuri ale lui Dumnezeu. Fiecare om este un chip al lui Dumnezeu, o icoană vie a lui Dumnezeu.
Părinte și mândrit, folosim, spuneam, tămâia în cadrul cultului, așadar în locașul de cult, în Sfânta Biserică, dar există obiceiul de a fi folosită tămâia și în afara spațiului de cult. De pildă, credincioșii acasă, unii obișnuiesc să folosească tămâia în anumite momente, când au nevoie de rugăciune, când, ce știu eu, dar o folosesc și acasă. Există o rânduială în sensul acesta?
Nu cred că este un tipic anume pentru felul în care să se ardă tămâia la casele credincioșilor. Sigur că întâi de toate o folosim atunci când merge preotul la casele credincioșilor și face o anumită slujbă bunoară, sfințirea casei sau la slujba înmormântării, iarăși se folosește tămâia. Dar și credincioșii, dacă au această evlavie, mai nou sunt chiar foarte multe posibilități, sunt instrumente speciale, acele cățui pe care credincioșii le pot cumpăra de la magazinele de obiecte bisericești, se poate cumpăra tămâia, un cărbune special pe care se arde tămâia, iarăși poate să fie cumpărat de la magazinele acestea de obiecte bisericești. Și atunci credincioșii, atunci când se roagă, pot să aprindă și ei tămâia, tocmai pentru a-și crea o ambianță mai potrivită pentru rugăciune.
Putem vorbi de o biserică de acasă, unde e nevoie de asemenea.
Și casa trebuie să fie biserică. Dacă noi înșine suntem biserică, atunci și casa noastră este biserică. Dacă o sfințim cu slujba aghiazmei și cu celelalte rugăciuni pe care le face preotul, înseamnă că și casa este biserică, deși este o vorbă în popor care zice, apoi casa nu-i biserică, în sensul că acasă ne mai putem permite și lucruri necuvincioase, dar este o gândire păcătoasă, zic eu. Și casa trebuie să fie biserică, de vreme ce noi înșine suntem biserică și întregul univers este o biserică a lui Dumnezeu. Cerul este scaunul meu, zice Domnul, pământul așternut picioarelor mele, înseamnă că întregul univers este o casă a lui Dumnezeu. Noi înșine suntem o casă a lui Dumnezeu și casa noastră trebuie să fie binecuvântată și să simțim acolo prezența lui Dumnezeu, să avem sentimentul că aparține lui Dumnezeu. De aceea o pecetluim cu semnul Sfintei Cruci și punem acolo insemnele lui Hristos, Iisus Hristos, Nica, e pecetea lui Hristos, pentru că e un loc care aparține lui Hristos. Acolo cumva diavolul nu are ce să caute, dar că noi sfințim casa, dar în același timp și păcătuim și facem lucruri urâte, atunci Dumnezeu se retrage în delicatețea lui și noi cumva iarăși dăm drept vrăjmașului și el cu multă ușurință pătrunde și ne stăpânește și după aceea avem nevoie de multă umilință și de multă pocăință ca să putem ieși iară și iară din stăpânirea lui.
O altă împrejurare în care tămâia este folosită în afara locașului de cult este, cum ați amintit deja, slujba înmormântării, dar și parastasele, respectiv în drumul lui la cimitir. Credinciosul folosește tămâie. De ce cultul morților e însoțit de tămâie?
Sigur că rugăciunea întâi de toate a fost însoțită de tămâie în orice împrejurare, în orice moment de rugăciune. Vedeți, încă din Vechiul Testament s-a obișnuit să se aducă și această jertfă de tămâie. Posibil că la cultul morților se folosea multă tămâie și pentru faptul că mortul la un moment dat putea să răspândească un miros mai neplăcut, mai ales dacă stătea mai multe zile. Și atunci, pentru a îmbunătăți atmosfera din preajma mortului, se folosea multă, multă tămâie ca să fie aerul mai suportabil.
Părinte Arhimandrit, putem cumpăra tămâie astăzi de la magazinele de obiecte bisericești? Produce cineva tămâie aceasta? Cum găsim o tămâie de bună calitate care să miroase bine, să nu fie neplăcută pentru copii, de pildă, să nu-i deranjeze, să nu-i stânjenească? Tămâia o face cineva?
Bineînțeles că o face cineva, o face omul. Sunt ateliere unde se produce tămâia, de obicei la mănăstiri. Sunt mănăstiri care au această lucrare, să zic, acest lucru de mână specific monahilor, producerea tămâiei, dar cu siguranță că, la fel ca toate lucrurile bisericești, acum ea se poate produce și industrial în cantități mari și acolo sunt foarte multe elemente artificiale, elemente chimice care pot să imite foarte bine tămâia naturală, dar din păcate nu este o tămâie naturală, ci este o tămâie artificială și, iarăși zic, din păcate aceasta predomină. Predomină pentru că se produce mult mai ușor, se răspândește mult mai rapid, adică e mai ușor de comercializat. Dar există și tămâie de bună calitate pe care de obicei o putem procura de la atelierele mănăstirilor.
Pentru arderea tămâiei este indispensabil un anumit fel de cărbune.
Da. Sigur că în vechime oamenii luau pur și simplu cărbunele de la sobă, jăratec, pe care îl puneau în cădelnițe sau într-un vas special unde puteau să ardă tămâia, dar s-a creat un cărbune special din lemn de viță de vie care arde foarte bine și îndeopște este folosit fie ca și praf, fie ca și o tabletă așa compactă care se aprinde și produce așa un jăratec care menține mai multă vreme și focul, dar și mireasma plăcută a tămâiei.
Da, părinte, în cultul ortodox este folosit ca modalitate de a împodobi biserica lumânarea. Întâlnim în toate bisericile, bine, diferit fabricată, în mod deosebit din atelierele bisericești, dar lumânarea produce lumina care trimite la ceea ce numim noi prezența Mântuitorului, care s-a definit pe sine ca lumină. Așadar, lumânarea este un accesoriu indispensabil cultului ortodox.
Toate elementele materiale pe care noi le folosim în cult ne duc la ceva duhovnice, sunt un mod de a închipui, de a simboliza, dar și de a transmite harul lui Dumnezeu. Vedeți cum vorbim în rugăciunea pentru morți, de un loc luminat, un loc cu verdeață, un loc de odihnă. Deci noi închipuim frumusețea aceasta pe care o cunoaștem, pământească, dar care undeva trebuie să ne ducă cu gândul că, din punct de vedere spiritual, această frumusețe este infinit mai mare, mai diversificată, dar noi o cunoaștem pe aceasta trupească și, pornind de la ea, putem să ajungem cu gândul și la ceva duhovnicesc. La fel, ați văzut, tămâia, la fel, lumânarea, toate ne duc cu gândul la Hristos. Hristos este apa vieții, Hristos este pâinea cea vie care s-a pogorât din cer, Hristos este undelemnul milostivirii divine care se revarsă peste sufletele noastre rănite. Hristos este, iată, lumina lumii care luminează în întuneric și întunericul n-a cuprins-o. Deci, elemente materiale care ne duc mereu cu gândul la Hristos, dar care ne-l fac prezent pe Hristos în viața noastră.
În vechime, mai ales înainte de Mântuitorul, nu existau lumânări, ele sunt o creație umană mai recentă. În vechime se foloseau candele, opaițuri, toate cu un de lemn, cu grăsimi. Dar în orice caz, lumina era produsă...
Principiul este același, cumva.
Da, de aceea, probabil, Domnul dă indicații din nou lui Moise în Cartea Leviticului. Citim, să aducă un de lemn de măsline curat și limpede pentru candele, ca să ardă smeșnicul necontenit. Sfeșnicul îl vor aprinde Aaron și fiii lui înaintea Domnului ca să ardă întotdeauna de seara până dimineața. O modalitate de a lumina locul, dar și
de a face simțită, da, prezența lui Dumnezeu ca lumină. Dumnezeu este lumina lumii, se definește pe sine ca lumină. Mântuitorul zice, eu sunt lumina lumii. Dar El este lumină din lumină, cum mărturisim în crez, și Tatăl este lumină, și Fiul este lumină, și Duhul este lumină. Și prin aceste candele care ard pe Sfânta Masă sau în fața icoanelor, noi facem simțită cumva prezența lui Hristos ca lumină a lumii. Și în același timp este și darul nostru, jertfa noastră, ofranda noastră, este un rod al ostenelii noastre pe care îl punem înaintea lui Dumnezeu. Dar, cum zicem la fiecare sfântă liturghie, ale tale dintr-o ale tale. Nu avem noi ceva al nostru exclusiv, pentru că noi înșine suntem ai lui Dumnezeu, noi suntem lucrul mâinilor lui, dar Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște egali.
De pildă, în vremea persecuțiilor, biserica își desfășura activitatea cultică preponderent prin catacombe, de pildă la Roma. Acolo, fiind în adâncul pământului, creștinii își luminau viața și slujbele folosind candele, folosind lumina produsă de un de lemn. Astăzi avem slujbele făcute în altar, în biserică, cu iluminatul electric, dar nu lipsește,
dar n-am renunțat la...
Nu lipsește lumânarea de pe altar.
Da, pentru că ea reprezintă o jertfă din partea noastră și sunt niște simboluri mult mai profunde ale lui Hristos.
Părinte Arhimandrit, credincioșii, și când aprind lumânarea la biserică, în mod deosebit la biserică, sunt locuri de aprins lumânări, o aprind și pentru vii și pentru morți. Cu ce gând?
Cu un gând de rugăciune, de bună seamă. Nu este o rugăciune anume, dar ori de câte ori aprindem o lumânare, o aprindem cu un gând de rugăciune, fie mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru ceva, fie cerându-i ajutor pentru ceva sau pentru cineva. Deci, întotdeauna o lumânare aprinsă va fi însoțită și de o rugăciune pentru cei vii sau pentru cei adormiți.
Uneori preoții mai primesc la altar pomelnic unde scrie cu tare mort fără lumânare.
Da, e o binecuvântare să ai posibilitatea ca în ceasul morții să fie cineva lângă tine care să-ți aprindă lumânarea. E un semn al unui sfârșit creștinesc, a unui sfârșit binecuvântat. Faptul că cineva se întâmplă să moară fără lumânare te duce cu gândul că nu a avut parte de un asemenea sfârșit. Înseamnă că ceva în viața lui nu a fost în bună rânduială și de aceea Dumnezeu nu l-a binecuvântat cu un asemenea sfârșit, dar cred eu că putem și exagera judecând în felul acesta. Pentru că nu toți mucenicii bunăoară au murit cu lumânare aprinsă. Dar sunt sfinți, sunt mucenici și nu putem noi să judecăm în felul acesta și să categorisim dacă unii sunt bine plăcuți sau nu înaintea lui Dumnezeu doar pentru faptul că au avut posibilitatea să le aprindă cineva lumânarea în ceasul morții. Dar este un gest frumos, un gest binecuvântat și o mângâiere, cred eu, și pentru cel care pleacă și pentru cei care rămân.
cine produce lumânările? Ce
cine
fel de
produce,
materie?
Cine produce și tămâia?
Așa.
Sau, mă rog, toate lucrurile acestea pe care le folosim în cult, sigur că biserica are atelierele ei specializate pentru așa ceva, le găsim în mănăstiri, dar nu numai, acum vedeți că sunt foarte multe asemenea ateliere și care produc, iată, în cantități foarte mari, acum cererea este foarte mare și ele pot fi de calitate mai bună sau mai puțin bună, depinde acum.
Prefer slujitorii lumânări de ceară naturală.
Da, pentru că tot așa este un simbol mult mai curat, mai profund. Ceara este produsă de albină, albina știm că este prețuită chiar și de Dumnezeu, este oferită ca pildă de hărnicie, albina ia tot ceea ce este mai bun de la toate florile, așa cum un om credincios ar trebui să culeagă tot ceea ce este bun de peste tot, să culeagă și să se înfrumusețeze cu toate virtuțile, așa cum albina reușește să culeagă tot ceea ce este bun și frumos de peste tot și să producă ceara, să producă mierea. Așa că este un simbol foarte frumos, duhovnicesc, și de aceea este preferabilă lumânarea de ceară, împrăștie și un miros foarte plăcut în biserică sau acasă atunci când este aprinsă. În schimb, vedeți, lumânările acestea artificiale nu mai au aceeași mireasmă, deși simbolul rămâne același.
Da, Părinte Arhimandrit, vă propun să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vom răspunde, Părinte Arhimandrit, unor ascultători. O ascultătoare ne întreabă cum se formează auzul duhovnicesc la noi, la adulți. Se vorbește adesea și de un astfel de auz. Îl putem dobândi, îl putem descoperi?
Eu cred că le avem pe toate din facere, așa cum le avem pe cele trupești, la fel le avem și pe cele duhovnicești, doar că trebuie să fie curățite aceste simțuri duhovnicești, trebuie să fie subțiate, ca să zic așa, și Dumnezeu este Cel care poate să facă în mod deosebit această lucrare. Noi putem conștientiza că suntem amorțiți cumva, suntem, cum spunem la rugăciune, bolnavi și cu trupul și cu sufletul, dar Domnul poate să vindece, să tămăduiască simțurile noastre. Vedeți că la Sfântul Masul, în mod deosebit, ne rugăm pentru aceasta, ca prin ungerea cu un de lemn sfințit, să ni se tămăduiască toate simțurile.
În felul acesta, dobândind omul un auz duhovnicesc, propriu-zis, ce audă el?
Adică reușește să audă glasul lui Dumnezeu, să înțeleagă. E un simțământ aparte, vedeți, când mergem la Sfânta Liturghie sau la Sfintele Slujbe, acolo auzim nenumărate cuvinte. Fie că e vorba de cuvintele rugăciunilor, ale cântărilor sau de lecturile care se fac din Apostol, din Sfânta Evanghelie sau chiar din cărțile Vechiului Testament, și uneori auzim și înțelegem, alteori trec pe lângă noi aceste cuvinte și nu înțelegem nimic, nu simțim nimic. Deci pot fi, vedeți, etape în viață în care nu ne atinge nimic, mergem o viață întreagă la biserică și auzim un cuvânt și nu am înțeles nimic și dintr-o dată mintea noastră se luminează și înțelege, sau un cuvânt cumva ne luminează și mintea, dar ne atinge și inima. Inima începe să se înmoaie, ochii încep să lăcrimeze, să se înduioșeze. Adică este o lucrare a Harului. Vedeți cum s-a întâmplat cu ucenicii Luca și Cleopa în drum spre Emaus, descurajați că cel în care și-au pus nădejdea este mort de 3 zile, și străinul începe să vorbească cu ei, să le deslușească cuvintele Scripturii și să le dezlege mintea și inima ca să priceapă Scripturile. Deci iată, este o lucrare a lui Hristos. Când El dezleagă mintea și inima, atunci noi putem auzi, putem pricepe cuvântul lui Dumnezeu. Dar uneori cei sporiți duhovnicește pot realmente să audă glasul lui Dumnezeu în inima lor, care le spune un anumit cuvânt, o anumită descoperire, o anumită revelație. Dar nu putem, adică n-aș putea să explic acest lucru pentru că nu am avut parte de el și cred că nici cei care au avut parte de asemenea experiențe nu pot explica, ei doar trăiesc acest lucru.
Sunt situații menționate în Vechiul Testament când fie Domnul grește poporului, ascultă Israele, fie grește unui profet, profetul aude ceva ce restul oamenilor nu aud.
Da, gândiți-vă la Saul, care va deveni Marele Pavel, în drumul acela spre Damasc, doar el auzea glasul lui Hristos, ceilalți au văzut doar lumina. El auzea și glasul lui Hristos care vorbea cu el. Și după aceea, dacă citim Faptele Apostolilor, vedem cum Duhul Sfânt grăia unuia sau altuia, du-te acolo, fă asta sau nu fă cu tare și cu tare lucru. Deci, realmente, îi povățuia în felul acesta.
Există mărturia ale unor copii care spun că în timpul liturghiei aud cor îngeresc. Noi nu auzim, dar undeva o prezență îngerească
este. Dar și
este.
Oameni bătrâni cu inimă de copil aud asemenea coruri sau văd, uneori văd realități cerești pe care cei mai mulți nu sunt în stare să le vadă. Dar dacă nu toți vedem, aceasta nu înseamnă că nu toți avem parte de mila lui Dumnezeu, cum îi spune Mântuitorul lui Toma, tu ai văzut și ai crezut, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Noi credem pe mărturia celor care au văzut și au crezut.
Cum am putea să demonstrăm unui medic psihiatru, de pildă, că ceea ce a auzit Sfântul Pavel sau altcineva de domeniul supralumescului nu este un dereglaj psihic?
Noi nu putem să-i demonstrăm, dar Dumnezeu ar putea să-i demonstreze dacă ar binevoi și ar considera că ar fi folositor acest lucru. Dumnezeu ar putea găsi modalități de a-i arăta ce înseamnă.
Sunt locuri diferite.
Dar noi nu putem. Noi putem doar mărturisi aceste realități, dar de demonstrat nu putem demonstra nimănui nimic.
Părinte Madrid, o altă problemă. Dacă doi tineri doresc să li se oficieze logodna și cer preotului acest lucru, preotul poate să facă acest lucru sau recomandă ca logodna să fie oficiată la oaltă cu cununia?
Cel puțin după ultima îndrumare dată de către Sfântul Sinod, logodna trebuie să se facă deodată cu slujba cununiei. Și de ce aceasta? Pentru că foarte mulți au cerut slujba logodnei ca un fel de binecuvântare la a locui împreună, pentru că nu erau dispuși să se căsătorească nici civil, nici religios, sau vreau să amâne cununia și nunta un anumit timp, și cumva logodna devenea așa ca un fel de binecuvântare la concubinaj. Și atunci Sfântul Sinod a dorit să evite această situație și de aceea a dat îndrumare să nu se oficieze logodna fără cununie. Mai mult, logodna reprezintă un angajament foarte important și desfacerea ei devine un impediment la o viitoare căsătorie. Ori cei mai mulți tratează cu foarte multă ușurință logodna, la fel cum și căsătoria, cununia este tratată cu ușurință. Vedeți cât de ușor se divorțează astăzi. Dar cu atât mai puțin o logodnă va fi tratată cu indiferență și cu ușurință. Așa că s-a dorit să se evite asemenea situații și cumva ar trebui înțeles acest lucru, că logodna nu este o binecuvântare pentru a conviețui cei doi, ci este doar un mod de a vesti întregii comunități că cei doi sunt afierosiți unul altuia. Este un fel de declarație de dragoste publică că cei doi se pregătesc pentru căsătorie. Așa era în vechime, dar ei rămâneau la casele lor până la momentul căsătoriei, deci nu se justifică prin logodnă împreună viețuirea celor doi.
Și în momentul acela, când făceai o declarație publică, preotul le oficia și logodna?
Depinde, erau situații și situații. Cel puțin mi-amintesc eu, când eram copil, se făcea un soi de logodnă, dar nu religioasă, ci doar acasă, cumva, era o întâlnire, o masă în care participau familiile celor doi și cumva toată comunitatea știa că cei doi, se spunea la noi, s-au credințit, adică s-au încredințat unul altuia, s-au angajat sau s-au logodit, cum spunem noi. Deci ei se pregăteau să se căsătorească, dar fiecare rămânea la casa lui, dar nu se practica logodna religioasă. Mai mult la noi la țară nu se purtau inele și cred că acesta era motivul pentru care nu se făcea nici logodna. Nu era acest obicei de a se purta inele. Dar probabil că sunt zone și zone.
Însă când preotul, biserica de fapt, primește la cununie o pereche de tineri, le cere acestora să asume modul lor de viețuire și prin actul civil, deci plenar.
Neapărat biserica nu are voie să cunune, să căsătorească din punct de vedere religios pe cineva care nu este încă căsătorit din punct de vedere civil. Familia trebuie să fie familie și din punct de vedere social, nu doar din punct de vedere duhovnicesc. Pentru că e un spațiu în care se vor naște copii, sunt anumite efecte juridice pe care le produce viața de familie și altfel am produce o dezordine foarte mare dacă biserica ar cununa pe cineva care nu este căsătorit din punct de vedere civil. Adică nici n-ai ști cum să te prezinți în fața societății, cum ești, căsătorit sau necăsătorit.
Iar putea spune, păi actul pentru mine nu contează prea mult în fața lui Dumnezeu.
Contează foarte mult. Pentru că noi trăim și aici pe pământ, nu trăim doar în cer.
Și dacă, de pildă, prin căsătorie, din punct de vedere juridic, social, careva din familie ar pierde anumite privilegii, fie vreo pensie de la urmași, fie ce știu ce alte implicații cu moștenirile pentru copiii care sunt dintr-o căsătorie anterioară, în sfârșit unii ar vrea să evite căsătoria
civilă. Aici trebuie să înțelegem ce înseamnă căsătoria, adică este doar un contract, un angajament în care vedem cum să fie mai profitabil sau pur și simplu este un act de iubire în care nu te mai uiți sau nu contează aceste lucruri, ci contează să-ți asumi acea persoană cu toate și cu bune și cu rele până la capăt, până la moarte.
Să vă dau un exemplu, să spunem că cineva este văduv, are copii, prin căsătoria cu altă persoană, probabil moștenirea lui care ar reveni copiilor lui s-ar împărți și cu noua soție și el, ca să evite situația aceasta, dar stând împreună cu ea, ar dori să se căsătorească doar la biserică.
Nu cred că se poate. Adică dacă vrea să se căsătorească, trebuie să-și asume consecințele acestui act și din punct de vedere juridic și din punct de vedere social. Altfel, zic eu, se creează o dezordine.
Și așa este cinstit în fața lui Dumnezeu,
da,
până la urmă.
Da.
Să asumăm toate consecințele actelor noastre, inclusiv juridice. Am, Părinte Arhimandrit, o ultimă problemă. În fiecare an, pe 24 septembrie, biserica noastră face pomenirea cuviosului Siluan Otonitul. Este un om excepțional și foarte iubit în anumite medii, cel puțin, în mediul monahal, în rândul oamenilor duhovnicești. Un om care a trăit în veacul 20, un veac așa de complicat și care a avut o experiență spirituală aparte, cu relevanță pentru omul de astăzi.
Da, Sfântul Siluan, cum spunea cineva, este un sfânt fără frontiere. Este foarte iubit în spațiul Bisericii Ortodoxe, dar de asemenea este iubit și în afara Bisericii Ortodoxe, tocmai pentru faptul că el a fost făcut cunoscut de către ucenicul său, Părintele Sofronie, în Occident. Acolo Părintele Sofronie a transcris însemnările Sfântului Siluan și le-a publicat și așa l-a făcut cunoscut și iubit chiar și de către neortodoxi. Experiența lui a fost un fenomen duhovnicesc foarte rar, aș zice eu, în viața bisericii. Cuvântul lui este un cuvânt care mângâie și încurajează pe foarte multă lume. Este un cuvânt cum nu se putea mai potrivit pentru epoca noastră, atât de rănită, de descurajată, de cuprinsă, de deznădejde. Cuvântul Sfântului Siluan este un cuvânt care mânghie și încurajează, un cuvânt care nu te judecă, nu te disprețuiește, nu te aruncă în deznădejde, ci întotdeauna îți dă putere să mergi mai departe. Acel ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui a fost o mângâiere și o încurajare pentru el într-un moment de mare ispită, de mare criză, dar iată devine un cuvânt mângâietor și pentru toți oamenii din epoca noastră.
Sfântul Siluan nu a fost pusnic, a trăit într-o mănăstire cu foarte mulți monahi, cu 2000 și ceva de monahi, plus vreo câteva mii de muncitori ruși veniți din Rusia să ajute mănăstirea. Peste toți era econom, adică un fel de administrator, a trăit într-un vacarm, dar a avut o viață excepțională în acel mediu.
Da, se vede că oriunde ești rânduit de Dumnezeu să trăiești în această lume, poți găsi modalități de a-ți sfinți viața, fie că ești la Muntele Athos, așa cum a fost el în Marea Mănăstire Sfântul Pantelimon, fie că ești într-un cartier zgomotos al Atenei, cum a fost Sfântul Părinte Porfirie, fie, eu știu, că ești curelarul din Alexandria, care era un mirean și care îl întrecea prin zmerenia lui pe Antonie cel Mare. Deci, iată, se poate. Și în închisorile comuniste au fost oameni care s-au sfințit. Mă gândesc la Valeriu Gafencu, a trăit și a vorbit despre iubirea vrăjmașilor în același duh în care a făcut-o și Sfântul Siluan, dar în condiții concrete în care el era realmente prigonit și batjocorit de către cei din închisoare.
Ce am sesizat la cuviosul Siluan, pe lângă experiența lui în relația cu Dumnezeu, cu totul excepțională, o mare atenție și o mare grijă pentru semeni, pentru celălalt om. S-a confruntat cu mulți oameni, pentru că, spuneam, a fost econom al mănăstirii, a lucrat cu foarte mulți străini, cu oameni veniți mireni din Rusia să ajute mănăstirea. Mereu multă compasiune pentru ei, iar rugăciunea lui cuprindea întreaga lume, avea acel cuvânt faimos, fratele nostru este viața noastră. Așadar, experiența lui trecea și prin viața fratelui.
E mare lucru să înțelegem acest adevăr, să cuprindem acest adevăr, că fratele nostru este însăși viața noastră, este conținutul persoanei noastre. Și că noi trebuie să-i cuprindem pe toți oamenii în rugăciunea noastră, în dragostea noastră, altfel ne desfigurăm ca oameni, ca persoane. Noi nu vom mai semăna cu Mântuitorul Iisus Hristos, care, iată, ne-a cuprins pe toți în dragostea Lui, în jertfa Lui, ci ne vom urâți tot mai mult și vom semăna cu vrăjmașul nostru, diavolul, care s-a izolat, care s-a închis în sine, s-a întunecat. Așa că nevoința noastră este de a ne asemăna cu Hristos, și Hristos pe toți ne-a iubit, pentru toți și-a dat viața, și noi trebuie să ne străduim să facem același lucru, să nu judecăm pe nimeni, să nu disprețuim pe nimeni, oricât de cuprins de păcat ar fi acel om, chiar dacă împotriva noastră se îndreaptă cu vrăjmășie, cu ură, noi nu trebuie să răspundem cu aceeași monedă, nu trebuie să răspătim răul cu rău, pentru că atunci nu facem decât să intrăm în logica răului și ne înrăim și noi.
Da, Părinte, cu acestea punem punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studio. Nădăjduim că au fost de folos ascultătorilor cele discutate aici. Domnilor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Polimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.